Říkal o sobě, že byl vlastně jen jakýmsi výpravčím vlaků, které jezdily do Osvětimi, a že mu šlo o to, aby vlaky dojely včas. Adolf Eichmann, muž, kterému je připisován výrok, že 100 mrtvých je katastrofa, ale 1 000 000 mrtvých je jen statistika. Co by, řekněme, dirigent nacistického konečného řešení o tom věděl své? Nad jeho neblahým působením se v dnešních portrétech zamyslí publicista Pavel Hlavatý a od mikrofonu vám dobrý poslech přeje i David Hertl. Portréty. Pavle, vítám tě ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Já bych začal pro dnešek ukázkou. Ty jsi vybral takový krátký odstaveček z tajné studie Adolfa Eichmanna z roku 1937. On byl předtím v Palestině a po návratu z Palestiny napsal mimo jiné následující.
Židé jsou národ propojený s penězi. Aby se Německo zbavilo Židů, je třeba všemožně podporovat jejich vystěhovalectví, k němuž se však nechají dotlačit jen tehdy, bude-li z části, ale raději zcela zničena ekonomická základna jejich života v naší zemi. Bylo by vhodné je směrovat k tomu, aby se stěhovali do zemí, které neohrožují přímé německé zájmy, jako třeba méně rozvinuté a odlehlé státy v Jižní Americe, Africe a Asii, jmenovitě lze připomenout především Palestínu.
Na začátku to tedy vypadalo, že půjde jenom o vystěhovávání Židů. Pavle, kdo byl vůbec Adolf Eichmann, muž, který se v roce 1937 vypravil do Palestiny podívat na to, jak Židé žijí?
On se narodil 19. března 1906 v Solingenu, měl velmi tvrdou výchovu, řekněme protestantskou. Matka byla v domácnosti a poměrně záhy mu zemřela. Studoval na elektrotechnickém učilišti, byla to svým způsobem tehdy taková střední škola. On ji vlastně v uvozovkách nedokončil a neměl žádné formální vzdělání. Potom vystřídal několik různých prací a velice zajímavá je ta skutečnost, že se nakonec našel, když pracoval u drah ve Vídni, nebo tedy v Rakousku, tehdejším, a tam dával dohromady různé průjezdní trasy a dělal takové ty harmonografy jízdní.
Grafikony.
To byla věc, která se mu později, můžeme říci, bohužel velmi hodila.
Jak došlo k tomu jeho propojení s nacionálním socialismem? On už nějak od mládí tíhl k téhle ideologii?
On byl od mládí členem různých ultrapravicových skupin, ale sám komentoval, že u nich doma se o politice příliš nehovořilo a je pozoruhodné, že se dochovala ta skutečnost, že on byl poprvé na schůzi NSDAP na apríla v roce 1932 a vyzval ho tedy ke vstupu do strany Ernst Kaltenbrunner, pozdější válečný zločinec, který byl odsouzen v norimberském procesu k trestu smrti a popraven.
Do té doby on, jak si sám říkal, vystřídal různá zaměstnání, byl mimo jiné také obchodním zástupcem jedné známé firmy. Ale v tu chvíli, kdy tedy nastoupil do NSDAP, tak začíná takový ten jeho kariérní postup, protože tam, jak bych to řekl, tam se našel, tam se objevil.
To už samozřejmě čerpáme z pozdějších interpretací. On byl takovým tím klasickým úředníkem bez vlastního názoru, který ve chvíli, kdy má kolem sebe strukturu, která je jasně daná, je jasně stanovená hierarchie a je jasně stanovený postup i podmínky tohoto postupu, tak on v těchto strukturách se cítil jako ryba ve vodě. Dodejme ještě, že tedy vstoupil do té nacistické strany ještě před tím nástupem Hitlera k moci, poté co v Rakousku vlastně došlo k zásahům proti nacistům, tak on v roce 1933 se přesunul do Německa, kde už tehdy nacisté krátce předtím moc získali.
A tam tedy mohl naplno začít pracovat. Je tam nějaký klíčový nebo zlomový okamžik, který by si třeba takzvaně vypíchl z toho jeho životopisu v tomhle období? Já jsem se dočetl, že on třeba původně pracoval na takzvaném oddělení svobodného zednářství.
Je to vidět, že asi myšlenkově tíhl k takovým těm obskurním konspiračním teoriím a toho samozřejmě jaksi disponovalo i potom k té činnosti proti Židům. Možná bychom ještě měli zmínit, že krátce po vstupu do nacistické strany se stal i členem SS, to je asi velmi důležitá věc. Později se stal i členem SD a on byl vlastně z toho zednářského, můžeme-li použít tohoto termínu, referátu, byl přeřazen do toho referátu na vlastní žádost a tam teprve, by se dalo říct, začal jeho skutečně strmý mocenský a kariérní vzestup.
My jsme tady na začátku slyšeli, že byl v roce 1937 v Palestině. Ty si dokonce mi před natáčením říkal, že se kvůli tomu naučil hebrejsky.
Ne kvůli tomu, že jel do Palestiny, ale vůbec kvůli své práci ze Židy. Nacisté původně chtěli Židy pouze dostat z Německa, a samozřejmě ožebračit. To znamená, že když se Židé z toho Německa vystěhovávali, respektive to vystěhovávání bylo povoleno, tak oni platili různé takzvané daňové doplatky a zpravidla, řekněme s tou smutnou ironií, jakoby náhodou ten doplatek představoval celý majetek těch Židů, který měli, čili oni se sice zachránili život, ale byli úplně bez majetku. Víme-li, co následovalo, tak tato skupina židovských obyvatel z toho ještě vyšla relativně dobře.
On dostal na starost právě ty takzvané ústředny pro židovské vystěhovalectví. Zabýval se tím v Rakousku, samozřejmě v Německu, později také v Praze. Kde je ta chvíle, kdy dochází k rozhodnutí, nestačí vystěhovávat, musíme začít likvidovat? Dá se tohleto nějak časově vymezit?
Ten proces byl samozřejmě postupný. Jak pak pokračovala ta expanze, nejprve tedy Rakousko, Sudety, protektorát Čechy a Morava, tak těch Židů přibývalo, ale tohle by pořád bylo ještě únosné. Ale ve chvíli, kdy Německo získalo obrovské oblasti Polska, kde těch Židů bylo daleko více a byly tam i sociální problémy, protože samozřejmě, jestliže někdo má majetek a o ten majetek je připraven, tak má to nějakou ekonomickou hodnotu, ale ti chudí Židé z Polska, ti představovali vlastně rasový a zátěžový problém. Tam se právě měnilo to klima vůči Židům, jako ten zlomový faktor se uvádí takzvaná konference ve Vanze, kde Eichmann patřil k lidem, kteří pro ní připravovali podklady. Ona to moc konference nebyla. Reinhard Heydrich tam v zásadě přednesl ten projev, dochoval se, byť ty výsledné výstupy se trochu liší, tak v zásadě tam došlo k tomu kritickému zlomu, kdy už definitivně byla ta cesta k emigraci uzavřená a počítalo se s ghetty, koncentračními tábory a fyzickou likvidací.
Konference ve Vanze, to je leden 1942. Eichmann podle všeho věděl, jaký je osud lidí, které těmi vlaky posílá na východ. Nicméně, když se nakonec přijel do jednoho z takových lágrů podívat, tak byl asi zaskočen. O tom je i ta následující ukázka, která pochází z jeho vzpomínek.
Nasměrovali mě do Chelmna poblíž lodže. Přijel jsem tam, právě začínal pracovní den. Židé, které na sklonku noci přivezli, byli zahnáni do velké místnosti, kde se museli svléknout do naha. Pak přijel velký nákladní automobil stěhovacího typu, jehož zadní prostor byl dokonale utěsněný a hadicí tam bylo možno hnát výfukové splodiny. Vůz se zacouval krampě, nazí Židé, muži i ženy museli nastoupit dovnitř. Obsluha pak zavřela dveře a nastartovala motor. Lidé uvnitř se zřejmě začali dusit. Okénkem tam bylo možné nahlédnout, nabídli mi to, ale odmítl jsem. Nechci to vidět. Stačilo mi vše ostatní, co jsem viděl a slyšel. Ten křik zevnitř. Nákladní automobil pak odjel na skryté místo v přilehlých lesích. Jel jsem za nimi a musel jsem se ještě dívat na to, jak vykládají mrtvoly a vytrhávají jim zlaté zuby. Potom jsem svým průvodcům naznačil, to mi stačí, už mám všeho dost. A odjel jsem.
Být na místě u něčeho podobného, to zkrátka asi pro Eichmanna byla hodně hořká, hodně trpká káva. Jinak od psacího stolu se samozřejmě o osudu lidí rozhodovalo daleko lehčeji. Napadá mě, že o tom je i ta další ukázka, kterou bych teď hned zařadil. Adolf Eichmann řídil ještě v roce 1944 přesun bezmála 500 000 maďarských Židů do Osvětimi. A poté, co rozhodl o jejich osudu, poté, co je doslova vyškrtl tedy, tak to šel zapít. David Cesaroni o tom později napsal v souvislosti s úvahami o vysoké míře Eichmannova cynismu.
Spojení akcí genocidy a lidského utrpení se vzpomínkou na požitek z pití hodně vypovídá o tehdejším rozkladu Eichmannova charakteru. Pod vlivem toho, že byl ustavičně ve styku s likvidační mašinérií, přivykl prostě masovému zabíjení. Intenzivní spojenecké bombardování Berlína a mnoha dalších německých měst tento jeho mravní úpadek završilo a poskytlo mu útěšné odůvodnění. Eichmann si připadal, že se nachází ve víru smrti. Smrt pro něho ztratila svou přirozenou hrůznost. Nebyl sadistický poživačník, jak ho později líčil tisk, ale rozhodně nebyl ani tupý úředník pracující jako robot. Byla to nesporně moc, v podstatě neomezená moc nad životy a smrtí, která Eichmanna zkazila. Ve 44. roce už byl zkažený skrz na skrz.
Napadá mne, Pavle, že ve 44. roce už se také popravovalo poněkud v úvozovkách sofistikovanější metodou než tou, o které jsme tady mluvili na začátku, tedy dušením lidí výfukovými splodinami. Jak to bylo s cyklonem B? Je skutečně ten Eichmannův podíl na jeho zavedení klíčový?
Samozřejmě, on od psacího stalu samozřejmě mu přišlo, že ten proces, který viděl s těmi udušenými lidmi v těch nákladních automobilech, je příliš zdlouhavý a i ta likvidace potom těch těl je opět příliš zdlouhavá na to, jaké obrovské množství Židů chtěla nacistická mašinérie vyhladit. To znamená, že on se velmi zasadil a podílel se na takové té ekonomizaci té konečné likvidaci, to znamená cyklon B, plynové komory a potom ještě pece v těch krematoriích, které likvidovaly i ta těla, aby vlastně nebyl, řekněme, konečný důkaz, kolik lidí vůbec vlastně v tom, kterém koncentračním táboře zahynulo. Možná bychom teď ještě měli zmínit, proč právě maďarští Židé, protože nacistické Německo řadu států během druhé světové války v Evropě obsadilo, nicméně spolupracovalo s řadou dalších zemí, které přímo obsazeny nebyly, a ty země tu více, tu méně, tedy na tom konečném řešení spolupracovaly, byly země, které je velmi razantně odmítly, třeba Finsko, vlastně i Bulharsko, a i Maďarsko velmi dlouho odolávalo, ale podíváme-li se na mapu, tak vidíme, že Maďarsko mělo jeden velký problém a to byla jeho geografická poloha. A Němci samozřejmě zachytili snahu maďarského vedení, můžeme-li to tak říct, o uzavření nějakého separátního míru jak se Západem, tak posléze i se Sověty, kteří se razantně blížili, provedli převrat v Maďarsku. Maďarsko bylo následně rovněž obsazeno a teprve v této fázi přichází Eichmann a ta likvidace jaksi těch maďarských Židů. Dodejme možná zajímavou skutečnost, že právě v té době přichází do Maďarska ze Švédska Raoul Wallenberg, který se naopak snaží ty Židy zachránit. Uvádí se, že zachránil svými falešnými pasy a dalšími aktivitami kolem 100 000 lidí a takovýchto lidí bylo víc, nejenom Raoul Wallenberg. A podle určitých historických pramenů se oba dva muži setkali. Eichmann opakovaně Wallenbergovi vyhrožoval, chtěl ho i zlikvidovat, dokonce snad došlo i k nějaké autonehodě Wallenbergova vozu. Wallenberg v něm shodou okolností v té době neseděl, takže tito dva muži se v Budapešti, ten soumrak toho města byl takový, můžeme říci, až germánský, protože bylo stále více obklíčeno, bylo to obrovské město, které bylo určitým způsobem pojato jako pevnost. Tam probíhaly takové divoké pogromy těch nejhorších fašistických bojůvek maďarských. Eichmann stále ještě seděl v Budapešti, když mu zavolal jeho, možno říci, protektor Kaltenbrunner, který ho vlastně kdysi dostal do nacistické strany a který mu velmi razantně nedal, co ještě v Budapešti dělá, že on se svou minulostí v žádném případě neměl padnout spojencům do rukou. To bylo něco otřesného, to asi Eichmannem velmi výrazně otřáslo. On prchal vlastně z Budapešti po poslední možné silnici, která už byla ostřelována. Bylo to tedy na Vánoce roku 44 a možná právě tam je takový zásadní impuls k tomu, že si začal uvědomovat svou situaci, v které se bude po prohrané válce nacházet.
Mluvíš o prohrané válce. Je zajímavé, že Eichmannovi se podařilo zůstat v Evropě poměrně dlouho. Věděl se o něm, že to je takzvaně ten Eichmann, a nebo skutečně přežíval pod jinou identitou a všichni si mysleli, že buď zemřel v Budapešti, nebo že už je někde na druhém konci světa?
Eichmann se nejprve z té Budapešti vrátil do Německa, pak ještě evakuoval svou rodinu, která bydlela téměř po celou válku v protektorátě, v kterém byl vlastně relativně klid, bydlela v Praze na Ořechovce. A posléze na samotném konci války se uchýlil do hor, tam byl s dalšími důstojníky SS a ti ho posléze, tedy již po kapitulaci Německa, vyzvali, aby to společenství opustil, nechtěli být zatčeni ve společnosti někoho takového, ale pořád ještě Eichmann bylo, řekněme, takové jméno s jistým odérem, ale my si musíme uvědomit, že spojenci teprve mapovali vlastně podíl těch jednotlivých osob nejenom na holokaustu, ale i na těch dalších válečných zločinech, ke kterým došlo. A takovým určitě důležitým zlomem byl norimberský proces, kde se Eichmannovo jméno ozývalo velmi často, stále více, a začalo být jasné, že to je jeden z těch klíčových mužů, který by měl samozřejmě za ty hrůzy, ke kterým za druhé světové války došlo, měl být postaven před soud. Dodejme tedy, on po nějaké době skrýval se ještě individuálně na různých místech, nakonec se nechal v uvozovkách zatknout. V tom Německu byl tehdy obrovský chaos. Víme, že to není jenom jeho případ, někteří váleční zločinci rovněž prošli pod jinou identitou těmi zajatickými tábory. On nejprve tvrdil, že je důstojníkem nebo poddůstojníkem snad Luftwaffe, ale měl jeden velký problém a to byla vytetovaná krevní skupina, kterou měli příslušníci SS kvůli tomu, aby v případě zranění tak měli šanci na přežití. Paradoxně se to po válce obrátilo proti nim a on začal tu identitu různě měnit, začal o sobě tvrdit, že je nižším důstojníkem SS, a když tedy došlo k norimberskému procesu a on viděl, že jeho jméno je tam stále častěji zmiňováno, tak se rozhodl z toho tábora uprchnout, což se mu podařilo, a pak se skrýval na různých místech v Německu a několik let pracoval například jako lesní dělník nebo i v jiném postavení, ale bylo zjevné, že ta rozbouřená a rozjitřená situace po druhé světové válce pro něj není v Německu příznivá a v roce 1950 ho opouští.
Jeho jméno se potom objevuje až v květnu 1960, kdy najednou Izrael oznamuje, že má Adolfa Eichmanna, byl unesen z Argentiny. Co v Argentině vůbec dělal?
On si zvolil Argentínu, protože v době jeho příjezdu tam panovala peronistická diktatura a sám Perón byl, dalo by se říci, velmi příznivě nakloněn nacismu i fašismu, a v Argentíně se schovávala řada dalších exponovaných i méně exponovaných představitelů nacistického režimu. On nebyl v té Argentíně, nutno říct, příliš úspěšný, pracoval tam na různých státních zakázkách, dokonce někde v pohraničí dlouhou dobu působil, pak ta firma zkrachovala. Zřejmě největší chyba, jakou tehdy udělal, můžeme-li v tomto směru hovořit o chybě, byla, že za ním přijela jeho manželka a jejich tři děti. On tedy vystupoval v Argentině pod jménem Ricardo Clement, na to měl i falešné dokumenty, a ta rodina žila takovým velmi zajímavým způsobem, protože paní Eichmannová vystupovala jako paní Eichmannová, jeho děti vystupovali tedy jako pod svými původními jmény a on vystupoval pod tím přejatým a původně snad ani dětem jejich matka neřekla, že je to jejich otec, to zřejmě později vyplynulo v průběhu těch 50. let. Narodil se jim tam i čtvrtý chlapec, který tedy se později i snad dokonce setkal s těmi pozůstalými po tom krveprolití v holokaustu. Je uváděna celá řada různých informací, jakým způsobem do Izraele ta informace o tom, že Eichmann za prvé žije, za druhé kde žije a za třetí pod jakým jménem žije. Uvádí se případ dívky jednoho z Eichmannových synů, kde její otec, který se domníval, že by mohlo jít o Eichmanna, poslal zprávu, ta se dostala k rukou jednomu z německých prokurátorů, ten ji nejprve ověřoval a poté ji předal do Izraele. Další zdroj, který se uvádí, je pátrání Simona Wiesenthala a jeho, řekněme, organizace. V našich poměrech se objevilo i to, že na něj upozornil Oskar Schindler. Určitě je těchto indicí více. Navíc ty se samozřejmě nemusí vzájemně vylučovat. Podstatné je, že na konci 50. let je tedy šéf Mossadu, tehdejší Harel, již přesvědčen, že se tedy Eichmann v Argentině nachází. Vysílá nejprve agenta k ověření totožnosti. Odtud pocházejí proslulé Eichmannovy fotografie z Argentiny, byly pořízeny kamerou ukrytou v kufříku a následně po domluvě s tehdejším izraelským prezidentem Ben Gurionem dochází k tomu, že Mossad vysílá do Argentiny utajené komando, které má za úkol Eichmanna unést a dopravit do Izraele.
Podle historiků je to jedna z nejlepších akcí izraelského Mossadu vůbec v dějinách této tajné služby. V dubnu 1961 začíná proces s Adolfem Eichmannem, v té době už je tedy v Izraeli. Celý svět ho sleduje, mimochodem i arabské listy, ty píší o tom, že byla velká škoda, že Eichmann svoji práci nestihl dokončit. Pojďme si poslechnout na malou chvíli hlas muže, který doslova dirigoval konečné řešení židovské otázky v té nacistické režii. A potom to bude ukázka z paměti Simona Wiesenthala, který poprvé před soudem Eichmanna viděl.
Ich habe die Transporte befehlsgemäß durchführen müssen. Und ich habe auch gewusst, dass ein Teil dieser Menschen in den Lagern getötet wird. Das muss ich der Wahrheit gemäß bekennen.
S údivem jsem zíral na slaboučkého, bezbarvého, ošuntělého člověka ve skleněné cele mezi dvěma izraelskými policisty, kteří působili zajímavěji než Eichmann. Ten člověk, který si ve skleněné kleci přičinlivě dělal poznámky, neměl v sobě nic démonického a ze všeho nejvíc vypadal jako účetní, který se bojí požádat o zvýšení platu. Prázdná, dvourozměrná figurína z lepenky. Chybělo mu to, co dělalo Eichmanna Eichmannem. Nezměrná míra moci, naleštěné boty a černá uniforma s lepkou.
Pavle, obecně se soudí, že bylo nakonec důležité, že Eichmann nestál před Norimberským tribunálem, ale že se ho podařilo postavit před soud až v roce 1961, protože on vlastně umožnil minimálně Židům, ale vůbec celému světu, aby si znovu vybavili ty vzpomínky a aby vůbec poprvé o nich hovořili. Je to tak?
Určitě to, že ten soud byl až v roce 61, vlastně jednak oživilo to, na co se snažili jak Němci, tak i další národy v Evropě a nejenom v Evropě zapomenout. Důležité také bylo, že mezi tím došlo k obrovskému nárůstu jaksi zpracovaného materiálu. Ten materiál už nebyl někde uložen a nepadal na něj prach, ale byl postupně katalogizován, rozpracováván. Mne nejvíc asi zasáhlo, když jsem viděl, jsou dochované záznamy filmové výpovědí proti Eichmannovi těch skutečných obětí, kde je vidět ta obrovská míra těch emocí lidí, kteří přežili, kterým třeba všichni příbuzní v těch koncentračních táborech zahynuli a konfrontováno s tím Eichmannem, který sedí tedy za tím sklem, dívá se na to a občas si skutečně, jak to správně Simon Wiesenthal psal, si udělá sem tam nějakou poznámku. To se domnívám, že je daleko důležitější sledovat i tento proces a je, myslím si, velkou zásluhou Izraele, že se rozhodl, a bylo to skutečně na pokyn již zmíněného prezidenta Ben Goriona, dopravit Eichmanna do Izraele a postavit ho skutečně před demokratický soud. To znamená ne vytvořit jaksi komando smrti, které ho někde zabije, což by sice bylo morálně ospravedlnitelné, nicméně samozřejmě velmi sporné, ale skutečně vytvořit tu atmosféru, že světová média a jejich prostřednictvím světová veřejnost uvidí vlastně tu banalitu zla na vlastní oči a v přímém přenosu.
Eichmann byl nakonec popraven v noci z 31. května na 1. červen 1962, byl oběšen, tělo spáleno a popel rozptýlen z lodi ve Středozemním moři. On prý během těch dvou let, kdy byl vězněn v Izraeli, tak si vedl, řekněme, jakýsi deník, do kterého popisoval své zážitky, řekněme, paměti ve formě deníku. Později se hodně spekulovalo o tom, jestli to zveřejnit. Nakonec ten materiál nějakým způsobem zveřejněn byl, ale nic moc zajímavého to prý není.
Odborníci se o tom vyjadřují velmi kriticky. Možná bychom se ještě měli vrátit daleko důležitější a můžeme-li v této souvislosti hovořit o tom zajímavější, jsou jeho vzpomínky, které natočil s jedním holandským pronacistickým novinářem, řekněme, na konci 50. let, ještě tedy, když byl na svobodě v Argentině, pak asi litoval, že tyto vzpomínky natočil, protože samozřejmě v nich byla řada důkazního materiálu, ale obecně tyto materiály jsou považovány za daleko důležitější než ten jeho deník z Izraele později.
A je tedy pravda, že v těchto rozhovorech se vyjadřoval v tom smyslu, že lituje toho, že ten svůj úkol v uvozovkách nestihl dokončit, že tedy nestihl povraždit daleko víc Židů. Tam to řekl?
Tam řekl něco v tomto smyslu.
Tím končí dnešní Portréty. Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracovala Valerie Racmanová. Portréty si můžete poslechnout také na internetu, na webových stránkách plus.rozhlas.cz/portréty. Za spolupráci děkuji Pavlovi Hlavatému. Naslyšenou.
Naslyšenou.
A spolu s ním se od mikrofonu loučí také David Hertl.